Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 19 май.
Тогава ви предлагам да гласуваме включването на точка 16, 17, 18, 19 и 20 в дневния ред. Режим на гласуване. Всички гласуваме за. Благодаря ви. Точки са включени в дневния ред. Започваме с самия дневен ред. А до този момент винаги сме правили така, тъй като точка първа е с много предложения. До този момент на два пъти сме разглеждали точка първа като последна точка от дневния ред. Искате ли отново да, така да процедираме или искате да, да започнем с първа точка? Ако имате предложения, ако не, тогава ви предлагам да започнем с точка втора и следващите, с надежда да ги изчерпим бързо и да се върнем на точка първа. Ако нямате против, разбира се. Госпожо Дишева, заповядайте.
Добро утро на всички. Извинявайте, просто гласувах в подкрепа на предложението. Нямам изказване.
Добре, благодаря ви, извинявам се много. Не виждам други колеги, които искат да си изкажат. Тогава ви предлагам да започнем с, да променим дневния ред, да започнем с точка 2 до точка 20, с молба, разбира се, за експедитивно, с оглед на това да обсъдим точка 1 в последствие, аз да бъдем по-стегнени с дневния ред. Така че, моля ви, подлагам моето предложение за започване на дневния ред с точка 2, като точка 1 ще обсъдим накрая. Режим на гласуване, който е съгласен с предложението ми. Добре, благодаря ви.
Всички
гласуваха, да. За. Благодаря ви. Започваме с точка 2. Заповядайте. Господин Шикачиев, имате възможност отново да докладвате точките, като ги групирате по възможност. Благодаря ви. Само много слабо се чувате, господин Шикачиев. Много слабо се чувате. Отново е слабо. Ако се приближите по-добре до микрофона, по-близко до него. Сега вече е по-добре. Благодаря ви. Заповядайте.
Значи предложението на КАК е да бъде определена Радослава Маждракова. Тя е административен ръководител, председател на районен съд Казанлък, за изпълняващ функциите административен ръководител, председател на същия съд, считано от 22.05.2020 година. Това е предложението по точка 2. Да разбирам да ги докладвам анблок, нали така?
Лично напротив, ще гласуваме после анблок за бързина. Благодаря.
Окей. Точка трета е предложение да бъде определена Живка Кирилова Желязкова Спирова, тя е административен ръководител, председател на районен съд Сливен, за изпълняващ функциите административен ръководител, председател на същия съд, считан от 26.05.2020 година. Точка четвърта е предложение да бъде определен Цветанчо Трифонов, той е административен ръководител, председател на районен съд Козлодуй, за изпълняващ функциите административен ръководител, председател на същия съд, считано от 29.05.2020 година. Следващата точка е точка 5. Тя е предложение да бъде определен Янко Янев, административен ръководител, председател на апелативен съд Велико Търново, за изпълняващ функциите административен ръководител, председател на същия съд, считано от 2.06.2020 година. Точка 6 е предложение да бъде определен Евгений Узунов, той е административен ръководител, председател на районен съд Несебър, за изпълняващ функциите административен ръководител, председател на същия съд, считан от 2.06.2020 година. И точка 7 вече не е от този тип, така че ви предлагам да гласуваме заедно до точка 6 по отношение на всеки един от тези предложения. Към материалите по точките са посочени съответните съгласия от колегата, който да бъде определен за изпълняващ функциите.
Благодаря ви, колеги. Чухте доклада по точка 1, а точка 2 до точка 6 от дневния ред, включително и точка 6 от дневния ред. Имате ли възражения? Искате ли да се гласуват разделно? Не виждам такива. Ако няма такива, колеги, режим на гласуване. Гласуваме точка 2, 3, 4, 5 и 6. Режим на гласуване. Благодаря ви. Всички гласуват за. Отново казвам, господин Кладжиков само не се е включил и не участва. Продължаваме с точка 7 и следващите. Молбата ми отново да ги групирате за бързина. Благодаря ви.
Благодаря ви аз. Точка 7 е предложение на как да бъде поощрена Нели Генкова съдова. Тя е съдия в апелативен съд Бургас. С отличие личен почетен знак първа степен златен, както и парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебни задължения и високи нравствени качества. И следващата точка е за същия колега и това е предложение на как колегата Нели Събева да бъде освободена на основание член 165 алинея 1 точка 2 от ЗСВ от заеманата длъжност съдия в апелативен съд Бургас, считано от 1.6.2020 година.
Изказвания по тези точки не виждам. Господин Магдаленчев, заповядайте.
Колеги, аз нямам нищо против предложението, но в Комисия бюджет и финанси се постави въпроса в състоянието, в което се намираме и при наличието на решение за така рестриктивен бюджет и възможности, които се очертават за бъдеще, ние ще продължаваме ли да раздаваме награди по 303. Нямам нищо против качеството на колегата, но това е принципен въпрос. Ще поощряваме ли с парични награди? Да.
Благодаря ви. Госпожо Кирилска, заповядайте, поискате дума.
Аз очаквах това възражение да го направи господин Магдалинчев в миналото заседание на съдийска колегия. Ако не ме лъже паметта, тогава минаха две предложения в тази връзка. И всъщност ние взехме решение колегите да бъдат наградени и с парична награда. Ако от тук нататък променим практиката си, дали няма да отстъпим от принципа за еднакво постъпване, т.е. за равнопоставеност между колегите. Това ми е възражението.
Благодаря ви, господин Магдалинчев, заповядайте.
Благодаря още веднъж. Колега Кирилска, само ще ви кажа, че това беше обсъждано на миналото заседание на Комисия бюджет и финанси, което беше в сряда, т.е. след заседанието на статистическата колегия. И на пленума се надявам да докладам за изпълнението на бюджета до този момент, към 30 април. Ще видите, че така да кажа, по въпроса за събираемостта на приходност към нас от такси в правозаването, дефицитът ще бъде близо вече 12 милиона лева към 30 април. Така че затова поставям тези неща на вниманието на колегията. То ще бъде поставено на вниманието на колегията и на прокурорската колегия по принцип.
Да, благодаря ви. Тъй като поставяте въпроса по точка 7, в тази част имате ли информация и бихте ли могли да докладвате по отношение на връчените награди от началото на годината, предстоящите им предвид какви средства остават към настоящият момент. Дали сега сте в състояние да направите един такъв доклад?
Защото... Не съм в състояние, господин Пълнов, да направя такъв доклад. Определено обаче заявявам, че имаме средства от резерва, който сме заделили, който тази година беше пак в рамките на този, който беше и миналата година, плюс 26 хиляди, които се прехвърли като остатък от миналата година, имаме достатъчно пари от този резерв. Обаче въпросът е, че той е част от бюджета на системата. Ако искате, ще ви дам информация за следващото заседание на съдийската колегия, колко са раздадени до сега от началото на годината и колко остават точно като цифри.
Добре, за да може все пак да имаме възможност да го решим този въпрос, ви предлагам точка 7 и 8 да ги гласуваме така, както са предложени от комисията как, а за следващото заседание, когато имате готовност, ви моля да представите тази информация, за да може все пак да имаме реална представа, но не виждам пречка сега точка 7 и 8 да ги гласуваме, както са предложени от колегите от как и по предложението на административния ръководител на апелативен съд Бургас за поощрението на съдия Събева, съдия в същия съд. Искаше думата, мисля, че господин Чулаков, както и госпожа Димитрова. Заповядайте.
Здравейте, колеги. Аз вземам дума да се изкажа, тъй като познавам колегата Нели Събева отдавна, познавам нейната работа. Той е един прекрасен специалист и за съжаление от апелативен съд Бургас се тръгва поредния качествен съдия поради навършване на съответната възраст, разбира се. Да я пожелая много здраве и много късмет за напред. По отношение на точка 8, аз смятам, че в момента ние следва да гласуваме така направеното предложение, като без тази справка, която колегата Бенелич ще представи, смятам, че не е редно в момента да отказваме това поощрение, което каса и колегата Събева. И принципно, аз смятам, че тези колеги заслужават по тези 1000 лева накрая, което е едно малко нещо, което не можем да им дадем като благодарност за това, което те са направили през целия си период в съдебната система. Смятам, че бюджета може да издържи това, тъй като не става въпрос за много хора все пак. Но така ли, че за да може да взема обосновано решение, смятам, че трябва да има съответните справки. Благодаря. Аз ще гласувам за и двете предложения.
Госпожо Димитрова, заповядайте.
Благодаря. Аз също ще гласувам за и двете предложения. По първата точка искам да кажа, че съдия Събева е един прекрасен човек и професионалист и макар и да звучи емоционално, за съжаление, с нея приключва една ера за правосъдието в Бургаския апелативен регион. След господин Бахчеванов, Тончева Казварова, Емилия Нашева също, госпожа Събева е последната от тази генерация. По отношение на паричното възнаграждение, награда бих го подкрепила към настоящия момент и ако ще вземаме решение, ми се струва, че то трябва да е пленумно, защото това касае и целия бюджет и не знаем и какво е решила прокурорската колегия, някакси не е редно с еднакви съображения да вършим различни неща. Това подкрепяме вашето предложение, господин Панов.
Няма други изказвания. Колеги, режим на гласуване, точка 7 и точка 8.
Дишева дига, ръка.
Видях. Благодаря ви, госпожо Дишева, заповядайте.
Благодаря. Аз исках да взема становище по принципния въпрос, който повдигна господин Магдалинчев. Дали следва да преустановим раздаването на тези награди при пенсиониране на колегите. Считам, че ние току-що буквално преди по-малко от година установихме тази практика, която считам за положителна и към настоящия момент не виждам основание да я променяме. Ако ще се изготвя доклад за следващо заседание на съдийска колегия или за заседание на пленума, в което да се прави подобно предложение, считам, че е редно Комисия бюджет и финанси да направи анализ колко средства са разходвани по това перо за миналата година, колко предстои до края на тази година да бъдат изразходвани. И освен това, ако говорим за икономия на бюджетни средства, в частност икономия на средства от бюджета на съдебната власт, е редно да се помисли от какви други пера биха могли да се направят тези икономии, какви разходи биха могли да бъдат спестени. Защото аз съм го казвала това и при предишни изказвания във връзка с бюджета, с обявяването на извънредното положение, закона за мерките и действията по време на извънредно положение, не беше намален бюджета на съдебната власт. Ако има такава промяна, на мен не ми е известна, моля да ме коригирате. Така че не считам, че в този момент и в последващ момент има основание за съкращаване точно на това перо от разходите на съдийска колегия в рамките на бюджета на съдебната власт. Това, че колегите им се е случило да се пенсионират точно по време на този период, не би следвало да бъде тълкувано в техен негатив. Освен това, решението, това взимам реплика от последното изказване, решението дали да раздаваме тези награди е на съдийската колегия. Няма защо прокурорите да участват в взимането на това решение. Това с оглед евентуалното бъдещо поставяне на този въпрос на заседание на пленума. В заключение, моля господин Магдалинчев, ако поддържате това предложение на следващото заседание, да подготвите подобен анализ, включително и да предложите или като председател на бюджетна комисия, или от името на бюджетна комисия, откъде биха могли да бъдат направени икономии на бюджетни средства. Аз ще гласувам в подкрепа на това предложение, мисля, че стана ясно.
Благодаря ви, господин Магдалинчев, заповядайте.
Взявам за последен път дума по тази точка. Аз самото начало казах, че нямам против нищо колегата Събева. Действително, тя е човек и специалист, юрист, който заслужава едно голямо признание, далеч по-различно от това, което ние можем да дадем в момента, но поставих принципно въпроса и ще ви го кажа още и защо. Защото на миналото заседание на бюджетната комисия се постави въпроса за определянето на награда за един съдебен служител, който също се пенсионира над 30 години и има стаж в системата. Има 358А, алинея първа от Закона за съдебната власт, който е аналогичен на 303, където се предвижда и възможност и на съдебните служители, които се пенсионират или които напускат системата, също да бъдат поощрявани с парични награди. Така че въпросът не е чак толкова елементарен. Аз казах, ще ви предоставя справка за следващото заседание на съдийската колегия за средствата, които са изразходвани. Колко са заложени като бюджет за годината, колко е остатъка от миналата година, колко са изхарчени и ще видим евентуално колко ще бъдат до края на годината. Казвам, че има средства. Мисля, че трябваше да ме разберете правилно. Не съм казал, че няма, но същевременно ни поднесех информация, че към този неизпълнението на бюджета от собствени приходи към 30 април е близо вече 12 милиона лева. Това ми е съображението по принцип да се описи. Нямам нищо против дали сега ще вземе решение да дадем тази награда или от следващия път или последващия път няма да раздавам. Това е съвсем друг отделен въпрос. Така че нямам никакъв нищо против да се награди колегата с цялото ми уважение към нея и труда, което е ползвал системата толкова години. Поставих го само като проблем с съдийската колегия. Да, това е проблем, колега Дишева. Право сте на съдийската колегия, респективно на прокурорската. Казах, че ще уведоми и прокурорската колегия за тези неща, тъй като проблема е общо, който възникна в бюджетната комисия. Тя е пленумна комисия. Благодаря.
Режим на гласуване по точка 7 и 8, колеги. Всички гласуват за. Господин Мавро го няма и господин Коджиков. Благодаря ви. Продължаваме с точка 9. Заповядайте.
Сега дали се чувам по-добре?
Да, чуваме ви добре, няма проблем. Благодаря ви.
Okay, добре, значи отстранил съм проблема. Колеги, точка 9 е предложение на Комисията по атестиране и конкурсите да бъде прието изменение и допълнение на вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестиране и конкурсите. Като към материалите по точката, вие виждате предлаганите изменения, виждате предходните правила в един от документите, който е към точката, както и виждате къде точно са промените. Ще ви докладвам подробно основните промени, които са в разпоредбата на член 3. В член 3 Комисията по атестиране и конкурси предлага да бъде намален броя на членовете на КАК, като досегашния брой от 18 души, измежду които 5 членове на съдийска колегия и 13 професионални съдии от различни области, да бъде заменен с нов състав, състоящ от 10 души, като тези 10 души 5 са членове на съдийската колегия, а 5 са професионални съдии, избрани по съответния ред от пленумите на Върховния касационен и Върховния административен съд, като тези 5 са разпределени по следните специалности. 2 граждански, 1 търговски, 1 наказателен и 1 административен съдия. Защо предлагаме подобно изменение? Вие знаете, че имаше съществено изменение в Закона за съдебната власт. В предходните няколко редакции на този закон, на практика една голяма част от ангажиментите на Комисията по атестиране и конкурси, свързани с провеждане и участие в изпити, както и атестиране на магистрати, бяха на практика отменени. Ето защо ние считаме, че няма необходимост да имаме толкова много професионални съдии, които да участват в Комисията по атестиране и конкурси, тъй като вече атестирането се осъществява от помощни атестационни комисии, съставени само от съдии, като Комисията по атестиране и конкурси единствено ще приема тези оценки, разбира се, след като ги преглежда. Първоначална идеята беше да осигурим различни специалисти по един от всяка една от областите, а именно един специалист по търговско, по гражданско, по наказателно и административно право. Но след като направихме анализ на броя атестации, които се очакват за годината, необходимостта те да бъдат прегледани, все пак да има един докладчик, който да огледа това, което са приели колегите от помощните атестационни комисии и да го докладва на Комисията по атестиране и конкурси, и след като изслушахме администрацията, която е работила в подобна схема преди изменението от 2016 година, а приехме, че само един граждански съдия няма да е достатъчен. Ето защо ние предлагаме да има двама граждански съдии, един търговски съдия, един наказателен и един административен. Броя на наказателните административните атестации не е толкова голям, така че един човек би могъл да се справи. Още повече, разбира се, членовете на съдийската колегия могат да помагат. А в членовете на съдийската колегия има специалисти по административно, няколко по гражданско, един по гражданско и няколко по наказателно. Следващото нещо, което ние предлагаме на вашето внимание и сме го дали в два варианта, това е изменението в разпоредбата на член 3, алинея 3, а именно дали членовете на комисията по атестиране и конкурси, които представляват избрани съдии, съгласно разпоредбата на член 37, алинея 4, следва да изпълняваш задълженията си за съответния мандат от една година с или без откъсване от работата. Какво имаме предвид? Имаме предвид, че към настоящия момент професионалните съдии в КАК не работят като съдии в съдилищата си. Те продължават да са съдии, но нямат никакво натоварване в съдилищата, в които те правораздават. Ние считаме, че при намаления обем от работа, ангажиментите на членовете на комисията биха могли да бъдат упражнявани и при положение, че те осъществяват и някаква дейност в съдилищата, в които обичайно работят. Разбира се, предлагаме един съществен момент на намаляване 50%. Има два варианта, които сме предложили на вашето внимание. Първият вариант е без откъсване на работата. Това беше варианта, предложен от работната група. Вторият вариант е с откъсване на работата. Това беше варианта, който беше приет на заседанието на КАК. Всички останали промени са относими единствено и само към промяна в действащите правила, които са породени от промяна в Закона за съдебната власт. Свързан с видовете атестиране, момента на атестиране, провеждане на заседания. Имаме някои редакционни промени, например възможността заседанието да бъде свиквано от двама вместо трима членове на КАК, тъй като това е идентичен текст в правилата за действие на съдийска колегия. Така или иначе, основните промени, които ние предлагаме, са намаляване на броя на членовете на КАК от 18 на 10, определянето им на 5 от професионалната квота, както следват. Двама граждански, един търговски, един наказателен, един административен. И предложение в два варианта е съответно тези професионални съдии дали да работят, да продължат да работят в съдилищата, от които идват, или напротив да осъществяват само функции в комисията по атестиране и конкурси. За да не взимам втори път думата по отношение на двата варианта, аз съм голям привърженик на това, че считам, че съдиите предвид обема задължения, които им предвижда сегашния закон за съдебна власт, следва да не работят само единствено в комисията по атестиране и конкурси. Считам, че обема работа ще им позволи те да продължат да правораздават и като съдии в съдилищата, от които те са избрани. А основният аргумент на колегите, които смятат, че трябва да бъде с откъсване, някои от тях предполагам, че вземат думата, е свързан с не толкова с работата на комисията, обема задължения, а по-скоро, че ако ние предвидим едновременна работа в комисията, например заседание всеки понеделник, и съдиите да продължат да работят в съответните органи на съдебна власт, където обичайно правораздават, то според колегите тогава няма да има нито един кандидат за член на КАК. Но все пак аз смятам, че това не може да бъде аргумент. Благодаря ви.
Благодаря ви. Отваряме дебата по точка 9 след доклада на господин Шикерджиев и неговото мнение. Господин Чулаков, заповядайте.
Колеги, аз ще бъда максимално кратък, като ще се опитам да изложа своите аргументи в съответните посоки, без да взимам втори път думата. Принципно подкрепям предложението за броя на членове на КАК от изборната квота, съответно за действащи магистрати, като съответно считам, че тези брои, които са предложили, са напълно адекватни и ще обезпечат работата на КАК в следващия период, като се има предвид, че все пак основната тежест ще се изнася от паковите, не от КАК. По отношение член 3, това, което е проблемният текст, всъщност, който ще бъде предмет на дебат. Говорим дали да бъде с откъсване или без откъсване. Първоначално аз бях изцяло застъпник на идеята, че трябва да бъде без откъсване от работата на тези колеги. Но аз виждам първия проблем тук, че ние не можем като съдийска колегия да определим натовареността на тези колеги. Защото според мен това е правомощие на съответните общи събрания или пленумите на ВКС и на ВАС. Има ги текстовите, мисля, че не е необходимо да ги зачитам, както в правилата на пленумите на ВКС и на ВАС, така и в общи събрания е разписано, че те определят натовареността на съдиите, което означава, че ние като административен орган няма как да влезем в правомощията на общи събрания и да им разпоредим какъв процент на товарност трябва да имат тези съди, ако те са без откъсване от работата. И мой се получи така, че определен колега, който е избран да бъде на 1% на товарност, за сметка на друг колега, който да бъде на по-висок процент на товарност. Приемайки този вариант да бъде без откъсване от работата, ние обективно ще задраскаме кандидати от извън София, от провинцията. Защото обективно тези хора, ако трябва да продължат да изпълняват своите функции в съдилищата, те не виждам как ще пътуват само за това, кой ще им обезпечава тези пътни и как те ще вземат участие в работата на КАК. И не на последно място, аз поделям това становище, което беше застъпено, че ние трудно ще намерим хора, които да се съгласат при тези условия да работят съответно и с натоварване, като има още едно много важно нещо, а че тези колеги, ако бъдат дори с 50% натовареност, останалите 50% от делата ще се понесат от останалите съди, които са в съответния съд. Аз също подкрепям и предложението, всъщност това да влезе в сила, считано параграф 2, мисля, че беше, считано от октомври месец, когато се сформира новия състав на КАК. Все пак да има време за организация, ако се приеме да бъде без откъсване, колегите, които изявят желание да знаят при какви правила участват в тази комисия.
Благодаря ви, господин Чулаков. Колеги, други изказвания? Заповядайте, господин
Читачев. Мисля, че госпожа Дишева беше преди мен.
Ако не се лъжа, госпожа Дишева, заповядайте, след това господин Шикерджиев.
Не бях преди господин Шикерджиев.
Окей, няма никакъв проблем. Колеги, само искам да кажа, че аз не знам как са организирани дейностите в момента, но към настоящия момент, когато имаме членове на КАК, на практика те взимат съдийски заплати, а не решават дела. Те работят само единствено като членове на КАК. А техните дела не на 50%, а на 100% се решават от техните колеги. Не знам дали на тяхните места насякъде има командирован, но на мен ми се струва, че един професионален съдия, когато не е натоварен достатъчно, няма никаква пречка да решава и някакви дела. Абсолютно съм склонен да приема казаното от колегата Чулаков, че може би ние нямаме възможност да наредим на съответните органи на съдебна власт какво да бъде натоварването, но ние можем да помолим техните общи събрания да вземат такова решение, възможност, която стои. Въпрос на техника е просто да уредим това.
Благодаря ви, госпожо Дишева.
Благодаря. Моето изказване беше в смисъла, който господин Шакирджиев току-що изложи. Аз имам реплика от това, което каза господин Чулаков. Всъщност, вярно е, че съдийската колегия няма правомощието да определя натовареността на съдиите в съдилищата. Изключвайки обаче изобщо от разглеждането на дела на съдиите, които евентуално ще се включат в състава на КАК и определяйки им 0% натоварване, т.е. без разглеждане на дела, ние правиме същото като да определим 50%, т.е. същото правомощие, което се твърди, че ние нямаме, го упражняваме, но в по-голям обем, така образно да се изразя. Така че, според мен, този аргумент просто не може да бъде решаващ в случая. На следващо място, във връзка с пътуването на колегите и разходите, които евентуално биха се плащали за транспорти, за командировъчни, ние в момента също изплащаме разходи за членовете на КАК, които не са от София, с плащането на разходи за наем, например. Така че този аргумент също не може да бъде не може да бъде съществен. Да не забравяме, че допреди два мандата самия Висш съдебен съвет заседаваше на сесии и тогава се изплащаха по подобен начин командировъчни средства на членовете на съвета и не беше проблем да се провеждат заседания. От друга страна, ние в момента натрупваме опит с участието в заседания чрез видеоконферентна връзка, така че това също би могло да се използва за участие в заседания на членовете от КАК, които евентуално няма да бъдат от София. Аз очевидно от съдържанието на изказването си ще гласувам в подкрепа на предложението за 50% натоварване на съдиите от които ще бъдат членове на комисията по атестирането и конкурсите. И още две изречения ще кажа защо. При реформирането на процедурата по провеждане на атестирането през 2015 година и 2016 с измененията в закона на съдебната власт, основната идея беше атестациите да се правят от действащи съдии. Сега тази идея се запазва, но вместо да се прави от действащи съдии, които да са членове на комисията по атестирането, това ще се прави от членове на помощните атестационни комисии, на които ще се изплащат някакви средства за работата или пък ще се намали тяхното натоварване. Сега, цялата тази процедура, по мое виждане, ще доведе до по-големи разходи, отколкото имаше в момента. Иначе не оспорвам извода, който ние направихме преди месеци, че всъщност в този вариант комисията по атестирането и конкурсите и в частност изготвянето на атестациите води до необходимата бързина при изготвяне на тези атестации. Даже така думата бързина не е много удачна. В заключение, стигна се до мултиплициране на органите, помощните органи, които се занимават с атестирането. В тази връзка и се стига до увеличаване на разходите за атестирането. Казвам това в подкрепа на аргумента си, че е по-разумно членовете на помощните атестационни комисии да продължат да работят и като съдии. Има, между другото, аргументи, които се извеждат от това, че възможността те да продължат да работят като съдии е в помощ на тяхната работа като атестиращи.
Благодаря ви, господин Чулаков, заповядайте.
Процедурно предложение, член 3, разделно колега Панов. Явно за член 3 имаме различно становище.
Господин Шикърджиев, госпожа Марчев.
Тъй като аз казах, че съм съгласен с господин Чулаков за това, че ние не можем да окажем, дали не е тогава, аз ще предложа във варианта, за който аз ще гласувам, първия вариант, редакцията да бъде без откъсване от работата, при намалена натовареност не 50%, а до 50%, считано от избирането с решение на съдийската колегия, като решението за това бъде взето от съответния орган на съдебна власт.
Госпожо Марчева?
Да, благодаря. Колегата ще тръгих на изпревери. Това беше моето предложение. Аз обаче имам само едно питане. Дали е възможно сега да бъде отговорено? Каква точно е била натовареността на колегите в КАК от началото на този мандат и колко се очаква да има да е тяхната натовареност до края? Тук нататък, т.е. до края на година.
Заповядайте.
Разбира се, не мога да дам точната статистика, но скоро погледнах натовареността на колегите от КАК, говоря за професионалната квота. В рамките на този мандат те са направили всеки от тях между 6 и 10 атестации. Това е горе-долу за около 10 месеца. За следващата година, с всички условности, ние очакваме да има не повече от между 150 и 200 атестации, които обаче да бъдат изготвени от помощни атестационни комисии, което значи, че на петимата колеги, които ще бъдат от професионалната квота, ще им се падат между 30 и 60 атестации, които обаче ще бъдат вече изготвени и готови, за да ги прегледат. Към настоящия момент в зависимост от материята, направените атестации са между 6 и 10. Това е натоварването, мога веднага да извада статистиката, но горе-долу е такова. Именно наличието на 50 атестации, които ще са приемани за гражданския съдия, много по-малко биха били за наказателни и така нататък, ми дава основание да смятам, че колегите, които са от професионалната квота, ще имат възможност, време, да работят и като съдии в съответните съдища.
Госпожо Имова, заповядайте.
Колеги, присъединявам се към аргументите, които са изложени от колегата Шекерджиев, колегата Дишева. Тъй като наред с всички аргументи, които те посочиха, ще използвам и аргумента от това, че член 196 атестиране и несменяемост в Закона за съдебната власт претърпя много съществена промяна по отношение броя на атестациите, които следва задължително да бъдат изготвени за всеки магистрат. Отпаднаха предварителните, част от предварителните атестации, отпадна и задължението всеки магистрат да бъде атестиран задължително с две поредни периодични атестации. Това автоматически означава следното, че работата и на самите пак помощни атестационни комисии в органите на съдебната власт ще бъде значително намалена. От тук задълженията, които са вменени на професионалните членове, на как също се редуцират до минимум, защото те ще обследват пълнотата и обосноваността на атестациите на паковете. Тоест, нещата са силно поставени в една логическа зависимост по отношение както броя на атестациите, така и самото естество на работата на съдиите от професионалната квота, които участват в състава на КАК. Ето защо считам, че предложението във вариант колегите от професионалната квота да не бъдат освобождавани от преките им съдийски задължения е напълно обосновано с разпоредбите в закона, с оглед намалените правомощия на същите в състава на колективния орган КАК към съответната колегия, но приветствам и гъвкавостта да се приложи не намаляване с 50%, т.е. точно определен размер на редукцията в тяхната натовареност с дела, но и да бъде едно плаващо предложение до 50% намаляване на тяхната работа като магистрати в зависимост от натовареността на конкретния орган на съдебната власт и нуждите от това да бъдат до или в твърдо процентно число натоварени. Така че от правомощията на общите събрания ще бъде и възможността те да определят конкретната натовареност при тази така, възможност от до да се определя тя. Бих предложила за тези колеги да се предвиди възможност за отчитане на тяхното участие в органа на съответната колегия, кадровия орган, като един положителен акцент и елемент при тяхното атестиране. Така че в наредбата да бъде наредба номер 2 да бъде изрично уреден този въпрос, така че да имаме едно поощрение за колегите и един стимул колегите да участват в състава на този орган. Приветствам и аргумента и идеята преодоляването физическото преодоляване на разстоянията от съдилищата в страната към седалището на органа, на кадровия орган, да бъде улеснено с форми на участие чрез видеоконферентни връзки, в което набираме наистина доста практика в момента. Тоест, доста аргументи се събраха по отношение на това да преценим, че действително откъсването от работа при редукцията, при намаляването както на броя на атестациите, така и естеството на проверка на тези атестации от членовете на професионалната квота в КАК би довело, като че ли би натежало повече в посока да не бъдат откъсвани от работа.
Добре, господин Шикаджия, заповядайте. След това госпожа Кирелска.
Да, благодаря ви. Колеги, тъй като пред мен е справката към настоящия момент, средната натовареност на професионалните съдии в КАК към момента брой приключени атестации са между 2, който има най-малкия, и 9, който има най-много. Към настоящия момент с колегите, които не са членове на КАК отскоро или по-отдавна, професионалната квота е била от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 човека, като те общо са изработили 49 атестации към настоящия момент, считано до 15.15.2020 година. Остават да изработят още 52. Всеки от тях по-различно, което значи, че горе-долу момент тяхното натоварване 100 атестации на 9, около 11 атестации месечно, по-малко от една на месец. Но разбира се, трябва да се отчете, че март и април нямаше как да се извършват атестации, защото не може да се посещават съдилищата. Горе-долу това са данните.
Госпожо Кирелска, заповядайте.
Във връзка с предложението на господин Шикерджиев за по-гъвкав подход в вариант първи на член трети, а именно ние да не определяме твърдо 50% намалена натовареност, да дадем възможност на общите събрания да определят натовареността, но тя да бъде до 50%, считам, че на първо място няма да се изпълни едно от условията, които според мен той формулира, а именно колегите отнапред да знаят при какви условия ще така кандидатстват за участието си в бъдещата комисия по атестирани конкурси. Освен това, защото те първа общите събрания трябва да преценяват какъв да бъде процента на намалената натовареност. Т.е. той няма да бъде даден отнапред, както изглеждат нещата към настоящия момент. Освен това, самите съди ще бъдат изправени в неравни условия, защото едно общо събрание може да реши процента на намалена натовареност да бъде 20% примерно, а друго общо събрание 40%, трето общо събрание 50% и така нататък. От тая гледна точка мисля, че това предложение не е особено коректно. Първо, отнапред не се знаят условията, при които съдиите могат да участват в избора за членове на КАК, и второ, те могат да бъдат поставени при неравни условия. Това исках да отбележа.
Господин Шикаджиев, заповядайте.
Може би не го докладвах достатъчно, но това беше сторено после в дискусията. Колеги, това са правила, по които ще работи следващата КАК. А тя ще започне да работи от първата половина на месец октомври. До сега всички членове на КАК ще работят до сегашните правила, с откъсване по всичките тези, по начина, по който са работили до сега. Не случайно ние сравнително рано се опитваме да уредим статута на следващата комисия, за да могат всички колеги, респективно общите събрания, да си направят преценка, да направят анализ. В някои съдилища има натоварване, което позволява да е по-малък процента на заетите, как в други по-голямо и така нататък. Но пак казвам, тези правила ще започнат да действат практически от октомври, не от сега.
Така, не виждам други изказвания. Ще подложа на гласуване двата варианта. Нека да има вариант 1 и вариант 2, като естествено нямаме спор по отношение на броя, поне нямаше изказвания в тази насока. Вариант 1 и вариант 2 ясна е разликата между двата варианта, като вариант първи е при намалена натовареност до 50% съобразно направеното предложение, което е достатъчно гъвкаво. Аз нямам колебания, ще подкрепя вариант първи, като ще добавя, освен аргументите, които си казах от колегите, и още един. Знаете, че много трудно попълнихме състава на КАК. Знаете, че два поредни пленума на Върховния касационен съд се проведоха без изобщо да има кандидати и без да се гласуват кандидати. Един от аргументите беше именно поради тази причина. Колегите биха искали да се включат в работата на КАК, но те не биха искали да се оттеглят от своите задължения в правораздавателната дейност. Тоест, първият вариант е този вариант, който определено смятам, че с оглед мнението на колегите и във Върховния касационен съд, вероятно така и Върховния административен съд, те предпочитат да продължат да правораздават, а също времено да помогнат работата на съдийска колегия. Казвам още аргумент в полза на изложените от господин Шикерджиев, от госпожа Дишева и от другите колеги, които се изказаха. Ако няма други изказвания, имаме, да, господин Мабро ще се изкаже, аз ще подложа на разделно гласуване, като така ли, че няма спор по първите разпоредби, имам предвид броя на участниците, така че първият вариант е с откъсване от без откъсване от правораздавателната дейност, при намалена товарност до 50%. Втория вариант е съответно с откъсване от работата, така както е посочено във вариант втори. Господин Мавро, заповядайте.
Колеги, не исках да се намесвам в работата на комисията, която внася материала. Само, че ние сме обсъждали с вас защо намалена натвареност 50% до 50%. Дайте да им дадем пари. Това ще е най-доброто и между другото те го искат, доколкото знам аз. Помислете за това нещо.
Господин Маров, не ви разбрах. Правите някакво конкретно предложение във връзка с вариантите?
Да, правя конкретно предложение в първи вариант. Вместо израза без откъсване от работа при намалена натвареност 50% или до 50%, както господин Шекерджиев предложи, ние да определим една сума, която те да получават за всяка една атестация или за целия период допълнително да получават съдиите, които участват в КАК.
Разбрах ви. Тоест, те няма да се откъсват от работа, същевременно няма да им се намалява натовареността, а компенсация ще бъде в паричен еквивалент. Така ви разбирам. Това е предложението. Добре, разбрах. Добре, благодаря. Прощавайте, господин Шикерджиев, след това госпожа Пашкунова, ако не се лъжа, поиска думата. Не, не е поискала думата, значи да.
Трябва да кажа някои неща. Ние сме сезирали комисията по бюджет и финанси към Висшия съдебен съвет. Именно с идея да успеем да стимулираме материално съдиите, които са ангажирани с дейността по атестиране. Дори помня, че имаме решение от преди няколко седмици, в което се обсъждаше възможността ние да изплащаме по 100 лева на всеки един от колегите, който е ангажиран с атестиране. Но аз искам да обърна внимание. Новия КАК няма да осъществява практически атестирането. Това ще прави помощната атестационна комисия. Ето защо ние считахме, или поне това беше нашата идея, че ние трябва да стимулираме именно тези, които ще свършат практически работата. Това са членовете на помощната атестационна комисия, които ще бъдат избирани и които адхок и които ще извършват атестирането. За тях няма как да бъде предвиден друг стимул, свързан с намаляване на натовареност. Ето защо на мен ми се струва, че ако ще харчим финансов ресурс, смятам, че трябва да го сторим, то това трябва да бъде по отношение на съдиите, членове на помощни атестационни комисии, а не на постоянните членове на комисията по атестиране и конкурсите. Това е моето предложение и заради това считам, че намаляването на натовареността за хора, чието мандат е ясен, натовареността също е по-добрия вариант.
Сега вече виждам, госпожо Пашкунова, иска думата, заповедайте.
Колеги, във връзка с изказването на господин Мавров, господин Шкирджиев днес е известна яснота. Може би той смесва стимулите за помощните атестационни и за комисията по атестиране. Значи членовете на комисията по атестиране получават съдийска заплата от органа, от който са командировани. Така че на мен ми се струва за разумно да приложим този подход до 50% от натовареността по решение на общото събрание, като разбира се съобразно органа на съдебна власт може да бъде различен процента. И освен това, струва ми се за разумно това да бъде без откъсване от работа, още повече, че в самия закон за съдебната власт, член 37 алинея 9 е посочено, че участието в комисия по атестиране и конкурсите се преценява при атестиране на съответния магистрат. Тоест, това е форма на бонифициране на членовете, които искат да участват от професионалната квота. Така че аз също ще гласувам за вариант 1 и с това уточнение. Нека ако има финансов ресурс, да бъдат стимулирани помощните атестационни комисии, а не членовете на комисията по атестиране и конкурси.
Така, други изказвания има ли? Няма други изказвания. Значи имаме две предложения. Първи вариант, втори вариант и трети вариант на господин Мавров. Първият вариант е с всички текстове, като по отношение на алинея трета е с без откъсване от работа при намалена натовареност до 50%. Вторият вариант, който ще подложи на гласуване, е с откъсване от работа, считано от избирането им с решение на съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. И третия вариант е варианта, който господин Мавров предложи. Той е без откъсване от работа и възнаграждение на членовете на КАК. Ще подложа вариантите на гласуване, тъй като нямаме опция технически да го направим с три варианта. Първият вариант, както е предложен, втори вариант и съответно третия вариант. Зависимо от това, кой мнозинство ще събере. Ще имаме решение по тази точка от дневния ред. Значи, първо подлагам целият текст на гласуване. Първи вариант, отново казвам, това е варианта без откъсване от работа при намалена натовареност до 50%. Режим на гласуване, който е съгласен с този вариант. Имаме господин Магдалинчев, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Господин Чулаков, госпожа Кирелска, господин Мавров. Сега подлагам втория вариант. Втория вариант е с откъсване от работа, считано от избирането им с решение на си с колеги на Висшия съдебен съвет. Който е за втори вариант, моля да гласува. За втори вариант са госпожа Кирелска, както и господин Чулаков. И сега подлагам на гласуване третия вариант, предложен от господин Мавров. Който е за този вариант, господин Мавров. При това положение, по точка 9 от дневния ред, имаме решение, като решението е с текста предложен на вашето внимание, по отношение на алинея 3 е без откъсване от работа при намалена натовареност до 50%. Благодаря ви, продължаваме с следваща точка от дневния ред, точка 10, заповядайте.
Извинявайте, дали не трябва да гласуваме целият документ, защото така гласувахме само точка 3?
Аз подложих на основане на целият документ,
понеже нямаше
противоречие по отношение към разпоредби. Ако има такива...
Извинявайте, няма да се връщаме тогава назад. Точка 10 е предложение на КАК да бъде определена Костадинка Костадинова, тя е съдия Софийски градски съд, за редовен член на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес на мястото на Владимир Астраджиев, както и да бъде определен Красимир Димитров, съдия в окръжен съд Хасково, за редовен член на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес на място на Стоян Тонев. И съдиите Астраджиев и Тонев са си направили отводи, както и предложението е да бъдат определени двама резервни членове на изпитна комисия за младши съдии по наказателно право и процес на мястото на станалите редовни такива Костадинка Костадинова и Красимир Димитров.
Благодаря ви. Няма изказвания. При мен е господин Белски, който ще направим заедно с него. Изборът, значи точката е ясна. Съдия Костадинова и съдия Димитров заменят отвалите се господин Астърджиев и господин Тонев. И сега гласуваме двама резервни магистрати. Румен Петков, Военно-окръжен апелативен съд. Мирослав Начев, окръжен съд Кюстендил. Само още веднъж. Румен Петков, военно окръжен апел, всъщност. Румен Петков, както и Мирослав Начев. Режим на гласуване. Заедно с другите точки, разбира се, нали, с замяната на членовете. Всички гласуват за. Няма господин Мавров. Госпожа Марчева не я видях. Благодаря ви. Да, само тя ги нямаше. Да, благодаря. Продължаваме с следващата точка от дневния ред.
Това е предложение на как да бъде изменен приятия с решение график за заетостта на членове на комисиите за провеждане на финални изпити за кандидатите за младши магистрати. Като бъде определен относно срещата на изпитната комисия, като същата следва да се състои в периода от 19 май до 5 юни. Нека да обясня за какво е да реч. По-настоящем, за да бъде проведен този изпит, следва членовете на изпитната комисия да бъдат командировани от съответните административни ръководители за период между 3 и 5 дена, в който те трябва да бъдат в сградата на НИП, да изберат дела, въз основа на които да бъде изготвен изпита. А делата се намират в сградата на НИП, това е своеобразна негова подготовка, без която не може. Досегашният график е бил този избор да бъде проведен между 11 и 15 май. Но доколкото двама членовете на комисията, които заменихме, са депозирали молби за отвод, то той е бил пропуснат и към настоящия момент не е бил проведен подбор на делата. Това, което предлагат колегите от НИП, е да определим един по-дълъг период от време, от 19 май до 5 юни, в който в случай, че не няма постъпили отводи, тогава да се стиковат отделните членове на комисията, да уведомят административния ръководител, който да ги командирова за този период, именно от 3 до 5 дена, в който те да пребивават в София, да изберат делата. Вчера в обсъждането на КАК беше обсъден и въпроса, че доколкото съдийската колегия е органа, който определя този график и доколкото той в момента го определяме не точно за 3 или 4 или 5 дена, а за един по-дълъг период, няма пречка това да бъде сторено от НИП, но НИП следва да уведоми съдийската колегия кога е периода, в който членовете на комисията ще бъдат командировани. Ето защо ние ви предлагаме да изменим приетото решение, тъй като срокът е пропуснат. Тази подготовка на изпита, срещата на изпитната комисия по наказателно право и процес да се състои в периода между 19 май и 5 юни. Защо 19 май и 5 юни? Защото 19 май е възможно най-ранната, а 5 юни е възможно най-късната дата, доколкото ми е известно, там изпита ще бъде на 8 юни. Това е и предложението, което правим.
Изказвания по точка 11 от дневния ред. Не виждам такива. Режим на гласуване по предложението. Точка 11. Всички гласуват за. Госпожа Марчева няма. Господин Мавров също така. Да, благодаря ви. Продължаваме с точка 12. Заповядайте.
Точка 12, колеги, няма да е докладвано, защото съм ни докладвал много пъти. Става дума за приемане на атестацията на съдия Мирослава Тодорова. Знаете, че там ние не можем да постигнем необходимия брой гласове. За да не взимам отново думата, аз все пак смятам, че който и да е съдия, трябва да има атестация и ще направя формално за пореден път след миналото заседание предложение различно от тези, които са предложени към момента, а именно да и бъде определена комплексна оценка много добра, с 91 точки цифрово изражение, като всички точки бъдат взети именно от критерия, който е свързан с срочност на изготвяне на съдебния акт.
Да, благодаря ви. Само преди да приступим към гласуване, а всички е ясно, че това е поредното, ако не се лъжа, четвърто поред гласуване. без резултат, плюс, разбира се, влязло в сила определение на Върховният административен съд, 6 отделение. Имаме две предложения. Едното е на КАК, другото предложение на господин Новански. Имаше предложение, което беше направил господин Шикерджиев в предходното заседание на Съдийска колегия. Явно го подновява и сега. Само аз смятам, че един магистрат не заслужава такова отношение от Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. Липсата на атестация на когото и да било като магистрат препятства възможността за неговото кариерно израстване, а без съмнение показва и отношение към конкретния магистрат. Това отношение не е само на този Висш съдебен съвет. Това отношение на други два предходни висши съдебни съвета, ако си спомняте. Също проблемите на съдия Тодорова започнаха преди всичко от нейната
микрофона е изключен.
Прощавайте много. Извинявам се, ако не сте ме чули. Само иска да кажа, че това е четвърто, ако не се лъжа, поредно предложение, което касае магистрата от България. Както знаете, имаме три предложения. Първото е на КАК, второто предложение на господин Новански и трето предложение на господин Шекерджиев, който го направи в предходното заседание на Съдийска колегия. Ще кажа моята принципна позиция. Един магистрат няма как да няма атестация, защото това е предпоставка за неговото кариерно развитие. Това отношение, което се проявява от Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, не го заслужава нито един магистрат в България. Съдия Тодорова не го заслужава. Проблемите на съдия Тодорова с Висшия съдебен съвет не са от днес. Те са още преди други два висши съдебни съвета. Той е заради нейната активна позиция като магистрат и като член на Съюза на съдиите. Нека да не повтарям какво се е случило с нея от момента, когато взе една принципна позиция като магистрат до настоящият момент. Трудно ми е да приема, че това е случайно. Трудно ми е да приема и че случайно точно нейните лични данни изтекоха и от инспектората на Висшия съдебен съвет. Така че, ако смятате, че трябва ние да продължаваме с също не случайното не случайната невъзможност да гласуваме атестация на съдия Тодорова, моля ви, нека да продължиме. Но смятам, че тя заслужава да получи своята атестация, да има възможност за свое кариерно развитие. Не заслужава подобно отношение един магистрат в България. Не си спомням в нашата практика до настоящият момент, няма такава практика и в предходния Висш съдебен съвет, когато сме атестирали, да се получава с оглед разпределението на гласовете невъзможност един магистрат да получи атестация. Винаги сме правили допълнителни предложения, винаги се е връщало на комисията по някакъв начин в следващо или в последващо заседание магистрата е получавал атестация. Точно съдия Мирослава Тодорова съвсем не случайно не получава вече месец възможност да има атестация от нашите заседания и много преди това, преди решението на Върховния административен съд. Моля ви, с оглед на това, което казах, все пак да просмислиме нашите позиции и да се опитаме да излезем от тази ситуация. Пак казвам, съдия Тодорова не заслужава такова отношение от Съдийска колегия. Господин Коджиков, заповядайте.
Благодаря ви. Аз още предното заседание на Съдийска колегия помолих да се престане с лозунгите и говоренето на едро и без да се казва нищо. Господин председателстваш, сега това, което казахте, е поредното ви изказване, което няма съдържание. Та не можах да разбера, вие като гласувате за определен брой точки, защо гласувате за тях? Не казвате нищо. Не казвате нито дума за забавата по отношение на написане на делата от страна на съдия Тодорова. Там си мълчите, не знаем защо. И просто изведнъж решавате, че имало отношение на Висшия съдебен съвет към този съдия. Ами няма никакво отношение. Тук, безспорно, Боян Новански като член на съвета се е постарал и мотивирано е направил едно предложение. Що не го подкрепяте него? Питам аз. Но винаги може да се говори с лозунги. С едни високопарни глупости да се приказват, всеки може, повярвайте ми. И аз го слушах това миналото заседание 10 часа. Говорения, все едно, че имаме класен ръководител, който редактира какво сме написали. И тук 10 часа обсъждаме стилистически как щало да изглежда нашето изречение, дали добре е било структурирано, пък дали изказа на Боряна Димитрова не бил по-посредствен от този на Атанаска Дишева. Айде, моля ви, уважаеми колеги, да вземем нещо, да си говорим не празни приказки, а нещо конкретно и по същество, и да по дневния ред, или да си вършим работата. Това е моя призив. Сега ще направя четвърто алтернативно предложение, като според мен по-справедливо би било от критерия за експедитивност и срочност, този, който е предложен от Новански, да се увеличи една точка и Мирослава Тодорова да получи обща оценка 90 точки за дейността си през атестирания период. То, като резултат от това следва предложението да бъде предлага комисията по атестирането и конкурсите да определи комплексна оценка добра 90 точки за периодичното атестиране на съдия Мирослава Тодорова, съдия в Софийския градски съд на основание 33, алинея 4 от Закона за съдебната власт. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Курчиков. Ще подложа на гласуване вашето предложение. Само няколко изречения. Не мисля, че трябва да повтаряме аргументите на как който направи предложение за 94 точки на госпожа Мирослава Тодорова. Не мисля, че е необходимо да ги повтаряме. Както, между впрочем, вие не повтавате аргументите на господин Новански, който направи предложение за 89. А като член на Висшият съдебен съвет, би трябвало да знаете какво се е случило с този магистрат в други два преходни висши съдебни съвети. Не случайно, може би, не бяха заседанието...
И едно и също говорене и лозунги.
На професионалните качества на съдия Тодорова, извинявам се много, но няма да продължавам, но няма как да ги сравна, например, с професионалните качества дори на магистрати, които са в момента във Висшия съдебен съвет. Така че не мисля, че трябва да продължавам по-нататък. Би трябвало да го познавате по-добре.
Предложение, че то е мотивирано изцяло с това, което е изготвил като предложение колегата Новански. И предлагам това да се считат и за мотивите на моето предложение. Едно към едно. Просто по справедливост, според мен, там трябва да бъде завишена оценката с още една точка. Това е.
Ало?
Изказване на госпожа Дишева, заповядай.
Да.
Госпожа Кирилска, бихте ли изключили микрофона си?
Олга, чуваме разговора.
Така. Уважаеми колеги, аз не разбрах предложението на господин Кояджиков и за да не го разочаровам в претенциите си за прецизност на изказа, ще го попитам. Той по кой от критериите предлага завишаване от предложението на господин Новански? Колко точки са предложени и колко точки предлага той? Защото твърдя, че критерии, т.е. показател експедитивност и срочност, няма. Та по кой от критериите той предлага определяне на колко точки? Аз не разбрах. Повтарям, критерии, експедитивност и срочност не съществува. И след това, ако господин Кояджиков направи отношение, направи уточнение, ще взема становище по същество.
Благодаря ви. Не виждам искане за изказвания. Господин Кояджиков,
по критерия... Номер 4, където пише, сега ще го намеря точно, където... Експедитивност и дисциплинираност, госпожо Дишева, това е критерия. И как да няма тогава експедитивност? Не знам
не защо. Не твърдите експедитивност и срочност, господин Коеджуков, понеже претендирате...
Да, това е едно и също значение има върху нашия критерий. И там ви като член на комисията по атестиране и конкурсите сте съвсем наясно, че там се определя оценката и там се отнемат точки, при положение, че някой от магистратите не изпълнява служебните си задължения и системно изготвя съдебните си актове извън двумесечния законов и тримесечния срок, който ни пък негласно сме определили като разумен. Та, в тази графа колегата Новански е предложил да дадем две точки. Аз предлагам да са три. Достатъчно конкретен ли бях?
Изказвания? При да положим гласуване, госпожо Дишева, заповядайте.
Да. Не напразно обърнах внимание на това обстоятелство, защото, колеги, ако погледнете, знам, че много пъти сте чели единния атестационни формуляри, но ако обърнете внимание, третият от общите критерии е умение за оптимална организация на работата. Както в конкретния случай, така и съгласно правилата за атестиране, които са регламентирани в наредбата за атестирането, срочността при изготвяне на съдебните актове се взима предвид по този критерий. И между другото, в този смисъл са съображенията на помощната атестационна комисия, извинявайте за лапсуса, а за атестационния състав, които са възприети и от комисията по атестирането и конкурсите. И както виждате, ако отворите единия атестационен формуляр, там допуснатите забави при постановяване на съдебните актове са обсъдени по този критерий. Иначе критерия 4, експедитивност и дисциплинираност, включва други показатели. Те са подробно описани, далеч съм от мисълта сега да ви образувам, те са описани подробно в наредбата. И наложените дисциплинарни наказания на съдия Тодорова са описани точно в този критерий. Доколкото си спомням обаче, а това е видно и от пълния стенографски протокол на заседанието, в което господин Новански мотивира своето предложение, имам предвид го мотивира след отмяната на решението на съдийска колегия за определяне на 89 точки поради липса на мотиви, та когато господин Новански мотивираше своето предложение, той се обоснова с срочността на изготвяне на актовете. И както каза преди малко господин Кояджиков, неговото предложение е за намаляване на точките по критерия експедитивност и дисциплинираност. Това е четвъртия от общите показатели. Там обаче се взимат предвид наложените дисциплинарни наказания. Тяхното описание в мотивната част на единния атестационен формуляр е видно. Ние въпроса с наложените дисциплинарни наказания на съдия Тодорова го обсъждахме, ако си спомняте, колеги, вероятно преди повече от година, много подробно. Обсъдихме въпроса за това кои наказания са изтърпяни. И освен това, има ли към настоящия момент наложено наказание за допуснатите просрочия в атестирания период? Ако не си спомнете, мога да повторя тези съображения. Така че уточнението, което исках да направи господин Кояджиков, никак не е самоцелно. Отново се обръщам към вас, колеги, погледнете наредбата или просто си спомнете какво пише там. По кой от критериите, кои показатели се взимат предвид и в съответните показатели, какви факти и обстоятелства се отчитат. Аз няма да се спирам отново на това за кой вариант ще гласувам. Излагала съм многократно съображенията си. Имаме предложение на комисията по атестирането и конкурсите, което аз ще подкрепя при това гласуване.
Господин Магдалинчев, заповядайте.
Благодаря. Колеги, вече този случай приблизително ще стане година време, който непрекъснато го въртиме и сега не се постига съгласие или по-скоро не се получава необходимото мнозинство от 8 гласа за вземането на решение в едната или другата посока. Сега предишното предложение, комисията на тестиране конкурси, си остава 94 точки. Господин Новански беше предложил 89, сега господин Койчиков предлага 90 точки. Аз призовавам господин Панов, който призова и с основание, че не е нормално един съдия да няма атестация и да не се приема атестационната му оценка толкова време, да приложи или да направи един компромис и той да гласува за предложението, което направи господин Койджиков. И се надявам по този начин да съберат 8 гласа в полза на едно от двете предложения. Благодаря.
Господин Мандринчев, само в този Висш съдебен съвет, както казахте вие, е повече от година. В преходни други два съдебни съвета темата с Мирослава Тодорова е рискана многократно. Нека да не ви я припомням. Това казвам, че не е случайно. И това демонстративно отношение към точно този магистрат, определено смятам, че не е случайно. Както не е случайно изтичането на данните и в ИВСС, както и да го бяхме разгледали ние тук.
Както и казахте, че трябва да се прояви малко диалогичност.
Как според вас той може, както казва господин Койчиков, да спазва критериите дисциплинираност и експедитивност? Ако такова отношение към един магистрат има от години наред, не една година, една година е само тук в този Висш съдебен съвет, много преди това, как смятате, че това се изпълнява?
Сега се надявам, като проявите вие идеологичност и гласувате за компромисния вариант, да се променят нещата, господин Павлов.
Госпожо Карелска, заповядайте.
Диалогичност може да се търси и да се предлага в най-различни посоки. Но оставяме го това на страна. Искам да предложа според мен е подход, който би дал възможност да излезем от тази ситуация. Т.е. при гласуването да започнем от на най-високата оценка, тази, която е на инспектората.
Заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 19 май.
Радио К2 от мястото на събитието.